Lielbritānijas iekšlietu ministra Tereza Meja uzskata, ka Eiropas cilvēktiesība konvencija traucē viņas valstī izraidīt nevēlamos noziedzniekus. Kā piemēru viņa minēja gadījumu ar terorismā apsūdzēto Abu Kvatādu, kurš tiek uzskatīts par vienu no Osamas bin Ladena tuvākajiem sabiedrotajiem. Saskaņā ar cilvēktiesību konvenciju Lielbritānija nevar deportēt šo vīru uz Jordāniju, jo tur viņu varētu spīdzināt. Tādēļ uzstājoties domnīcas konservatīvā māja rīkotajā konferencē, Lielbritānijas iekšlietu ministri pieļāva iespēju pilnībā izstāties no Eiropas cilvēktiesību konvencijas un līdz ar to arī no Eiropas cilvēktiesību tiesas. Lūk fragments no Terezas Mejas runas.
Kad Strasbūras tiesa regulāri maina kritērijus un traucē tādu bīstamu vīru deportācijai kā Abu Kvatāda, mums ir jāvaicā, cik lielā mērā mēs esam konvencijas dalību valsts, vai mēs tiešām šādi ierobežojam cilvēktiesību pārkāpumus citās valstīs. Esmu par to skeptiska, bet vai mēs ierobežojam mūsu spējas rīkoties savās nacionālajās interesēs, vai mēs domājam, ka mūsu augstākā tiesa nav augstākā? Man liekas, ka jā. Tādēļ līdz 2015. Gadam mums ir nepieciešams plāns, ko darīt ar Eiropas cilvēktiesību tiesu. Un jā, es vēlos skaidri pateikt, ka visām iespējām, tostarp arī par pilnīgu izstāšanos no konvencijas, ir jābūt uz galda.
Protams, ka šī pagaidām ir tikai ideja, kas varētu tikt apspriesta gadījumā, ja konservatīvā partija paliks pie varas arī pēc nākamajām vēlēšanām. Līdzīgu solījumu Lielbritānijas premjerministrs Davids Kamerons deva arī par referendumu rīkošanu par turpmāko dalību Eiropas Savienībā. Tomēr, ja tas patiešām notiks, šis būs pirmais precedents, kad mūsdienīga demokrātiska valsts izstājas no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, saka Rīgas juridiskās augstskolas pasniedzējs Mārtiņš Šmits.
Vēsturē ir bijis gadījums, kad dalība valsts, proti Grieķija, izstājās no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, bet tā bija toreiz pie varas nāca militāra valdība. Tā nav uzskatāma par demokrātisku valsti mūsdienu izpratnē, kas atteicās no Eiropas cilvēktiesību konvencijas standartu īstenošanas.
Viens no lielākajiem draudiem, ko varētu radīt Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas cilvēktiesību konvencijas un tiesas, būtu negatīvais piemērs, kuram varētu sekot arī citas valstis. Turpina Mārtiņš Šmits.
Eiropas cilvēktiesību konvencija šobrīd iemieso tos cilvēktiesību standartus, to aizsardzības līmeni, pie kāda Eiropa šobrīd ir nonākusi.
Iespējams, ka Lielbritānija no izstāšanās varētu atturēt fakts, ka šādā gadījumā tā nonāktu tādu valstu kompānijā kā Baltkrievija. Daži no Lielbritānijas tiesnešiem arī pieļauj, ka atteikšanās no cilvēktiesību aizsardzības prasītu arī izstāšanos no apvienoto nāciju organizācijas, jo arī tās dokumenti runā par cilvēktiesībām. Jāpiebilst, ka arī Latvijā ik pa laikam izskan sūdzības par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem. Visasāko reakciju sabiedrībā parasti izsauc lietas par necilvēcīgajiem apstākļiem cietumos, kad Latvija ir spiesta maksāt kompensācijas noziedzniekiem. Tomēr par tik krasu soli, kā izstāšanās no konvencijas, pie mums vēl nav skaļa runāts. Bet atgriežoties pie Lielbritānijas, iekšlietu ministres Mejas runa iekšpolitiski tiek vērtēta kā pieteikums konservatīvās partijas vadītājas amatam. Ja ne uz nākamajām vēlēšanām, tad noteikti vēlāk. Analītiķi arī saredz, ka viņa ar šādu retoriku vēlas atjaunot radikālāk noskaņoto cilvēku atbalstu savai partijai, jo tās reitingi pēdējā laikā ir pazeminājušies. Arcim Skanahavs, Latvijas radio.